Господине Димитров, опозицијата Деновиве обвинува дека струја купена за пониска цена во Македонија се продава поскапо во Албанија и дека со тоа се оштетени граѓаните во Македонија. Дали такво нешто е можно?
Може. Бидејќи кој ќе излезе еден да нуди на пазарот вишок на електрична енергија, се јавуваат купувачи. Е, сега во даден момент, веројатно многу бргу, се јавува еден купувач кој што има своја фирма во Македонија, купува на пазарот и си ја продава на својата фирма во Албанија за 30-35% повисока цена, што е законски дозволено. Но прашањето е, како може ние во држава, кај што прогласуваме енергетска криза, кај што велиме сите да ги исклучуваат своите светилки навечер, за да се штеди енергија, кај што се вели општините имаат проблем со да ги платат сметките за уличното осветление, ние имаме вишок собствена енергија, кој што ај да не кажам, не знам што да правиме со неа, тоест ја продаваме многу ефтино за првиот што ќе се јави. Сумнително е што тој првиот што се јави веднаш ќе се продава, колку време имало не навлегувам во како е тој јавен повик, кога било дадено и како е направено, но е чудно, сумнително е да нисти човек кој што е собственик на двете компании и во Македонија, по 50% во Македонија и Албанија, ги добива и ги прави тој промен. Многу е чудно што државата таа повеќе произведена електрична енергија во ноќниот период не ја пренасочи кон Евана, која што се грижи за снабдување со осветление по општините, за да им се намалат трошиците на општините, кои што се мачат да ги покријат од своите лимитирани буџети. Или како второ, зашто тој вишок на електрична енергија наместо таму да се продаде по таа цена на нашите стопански организации. Имаме ние стопански организации кои што работат и ноќно време и кои што би се пријавиле да превземат. И како трето, за мене што е може би исто чудно, е што во ноќните часови, зборамо тие после 22 часот, ние трошиме во тие, барем јас имам увид во 30 и 31 август, бидејќи за септември не се излезени уште податоците, ние трошиме на ниво по 200 мегават сати електрична енергија, хидроенергија произведуваме, која што ја продаваме. Наместо да ја оставиме во нашите потенцијали, хидропотенцијали, акумулации. Хидроенергијата не ја штедиме, а потоа продаваме ефтино за некој да направи профит.
Дали е легитимно тие приватни компании како прекупци да купуваат поефтино електрична енергија и потоа истата да ја продаваат за повисоки цени?
Тоа е законски е одредено и нема проблем. Тоа си е, значи игра, трговец купува, продава, што е работата во исто време. Он е во истата фирма која што ја купува како за Албанија, само што ја купи овдека за ефтино, таму ја продава за нешто поскапо. Разликата у цена, дали е во фирмата или како оди, не можам да навлезам. Но во секој случај, македонското стопанство и граѓаните во Македонија се оштетени за таа разлика. Таа електрична енергија требала да оди во општините или во стопанските организации во Македонија, а не да се продава на пазар и да се троши хидроенергија.
Како го објаснувате моментот во енергетска криза Македонија да произведува ноќни вишоци на струја, а Албанија да има потреба од тие ноќни вишоци?
Веројатно ред они имаат и ноќно и дење имаат потреба веројатно од зголемена количина. Ако земеме дека сега трошат многу, Албанија има секој година поразвиен туризам, им треба многу електрична енергија во ноќниот период, ме разбирате, не мора само индустријата, сервисите и веројатно е зголемена потрошувачката на електрична енергија и за ладење и за туристичките региони под морскиот брег. Има шанса, они имаат електрична енергија претежно од хидропотенцијал кој што може би се паметно да го сочуваат дел и за дење кога е знатно поскапа струјата, они ќе го штедат хидропотенцијалот. Ноќи ќе купат поефтино за дења да не платат скапа електрична енергија. Тоа е нивна политика, веројатно добра.
Колку е реално струјата да се продава далеку поефтино од онаа цена што е на берза, бидејќи нели имаме ситуации кога берзанските цени достигнуваат до 600-700 евра, а Македонија вишоците според податоците што ги видовме ги периодов ги продава од 200 до 300 евра.
На ниво на берзата во Европска заедница формираат цена, значи они се направат определена цена да се заштитат производителите на електрична енергија. И они имаат дефинирано услов, цената на електричната енергија е толкава колку што тој што мора по најскапо да произведе, тоа ќе биде цената за он да не банкротира. Во даден момент најскапа електрична енергија произведуваат централите кои се користат природен газ. Цената не им се зголемува на оние што произведуваат од јаглен. Не им се зголемува цената тие што произведуваат нуклеарна енергија. Не се зголемува цената од ветерни централи, од сончеви централи. Само од централите на газ кои се дефинираат цената. Сите други прават неверојатен профит. Тие производни организации на електрична енергија дебело заработуваат, освен централите што работат на природен газ и ги покриват трошоците. Сите други праќаме цех. Моментално и на ниво на Европска заедница, кој се огледуваат ова, потегнуваат иницијатива да се измени ова правило на дефинирање на цената на електричната енергија, но ќе видиме кога ќе дојде. И сега ние сме колатерална жртва на таквите цени, зашто купуваме на берза и ја плаќаме на искапата цена која е произведена од гасни централи. И не произведуваме кај нас. Кај нас цената на произведената електрична енергија не надминува, според мене, 70-75 евра по мегават саат. Субвенцијата на државата прави да биде околу 47-48 евра, за да плаќат граѓаните 130 евра мегават саат, бидејќи другата цена ја зема мрежарина, друмарина, пренос, мостарина, сите други трошоци, кои што сете ненаплатена реализација, да кажем, што сакат.
Ви благодарам.
Молам.